Málsáðurinn sinni.
Herra forseti, þetta var ágætis yfirferð hjá hæstvirtum ráðherra en ég býð enn svara við spurningunum. Hvernig hyggst hæstvirtur ráðherra málaflokksins bregðast við þessu ástandi? Ástandi sem er þannig að það er talað um möguleika því að það þurfa að reisa flóttamannabúðir á Íslandi. Og það er rétt sem hæstvirtur ráðherra segir að, og við þekkjum það öll að fjöldi flóttamanna frá Úkraínu hefur auðvitað tölvert um fjöldan að segja akkurat þessa dagana. En þróunin var hafin löngu áður en að rússar réðust inn í Úkraínu. Og við getum ekki látið þetta ástand sem að við ætlum að, og ég veit að hæstvirtur ráðherra er mjög einbeittur í, ætlum að gera okkar allra besta til að takast á við. Við getum ekki látið það ástand vera til þess að við lítum ekki á stærri þróun. Þróun sem að var hafin áður en að rússar réðust inn í Úkraínu og kallar á viðbrögð eins og til að mynda stjórnvöld í Danmörku hafa gert með gjörbreytti stefnu. En hvers er að vænta af ríkisstjórn Íslands í þessu málaflokki?
Hæstvirtur dómsmálaráðherra tekur